Iepriekšējās diskusijas par abortu regulējumu pirms mēneša Saeimā beidzās ar secinājumu, ka speciālistu konsultācijai pirms iespējamā aborta tomēr jābūt brīvprātīgai, nevis obligātai, kā to sākotnēji rosināja atsevišķi Saeimas deputāti. Konsultācijas mērķis – izskaidrot gan iespējamās abortu sekas, gan pieejamo atbalstu bērniņa saglabāšanas gadījumā. Tā iepriekš skaidroja viens no ierosinājuma autoriem, deputāts Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības.
Varbūt viņai vajadzīja konsultācija, lai viņi saprastu, kādas ir viņas tiesiskās iespējas no bērna tēva prasīt atbildību, ja viņš negrib uzņemties šīs saistības.
Ierēdņiem līdz šodienai jāsagatavo aprēķini, cik šādas konsultācijas izmaksātu. Iepriekšējā diskusijā vairums deputātu un uzaicināto ekspertu bija viensprātis, ka šāda papildu konsultācija līdzās ginekologa apmeklējumam būtu jāsniedz psihoterapeitam. Latvijas ginekologa asociācijas pārstāve Dace Melka pauda pārliecību, ka papildu konsultācijai ir jābūt brīvprātīgai.
Es uzskatu, ja viņi vēlās, viņi var apmeklēt psihoterapeitu, ko nodrošina valsts. Viņi droši vien var apmeklēt arī kaut kādas krīzes speciālistus, viņi to vēlās. Bet ja viņi to nevēlās, mēs to nedrīkstam uzspiest nekādi, jo sievieti jau 95% gadījumos līdz tam brīdim, kamēr viņi apmeklē ginekologu, viņi jau ir izlēmusi, ko viņi darīs.
Tāpat grozījumi seksuālās un reproduktīvās veselības likumā paredz no 3 līdz 5 dienaktīm pagarināt pārdomu laiku pirms grūtniecības pārtraukšanas. Ginekologam gan būtu tiesības atsevišķos gadījumos pārdomu laiku saīsināt. Izteikts arī priekšlikums, ka grūtniecības pārtraukšanu nedrīkstētu veikt tas pats ginekologs, kurš izsniedzis norīkojumu par grūtniecības pārtraukšanu. Citi deputātu priekšlikumi likuma grozījumiem pirms otrā lasījuma saistās ar mājdzemdību apmaksu atbilstošu ārstniecības iestādēm noteiktajiem tarifiem. Tāpat arī ar iespēju pienācīgi apglabāt pirms 22. Grūtniecības nedēļas nedzīvi dzīmošus bērniņus. Diskusijas par Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iepriekš deleģētajiem priekšlikumiem turpināsies šodien Sabiedrības veselības apakškomisijā kopā ar Veselības un labklājības ministrijas pārstāvjiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.